5. júla 2020, 9 hodín 50 minút. Čítam z prvej knihy Samuelovej, z druhej kapitoly od 1. po 10. verš. I modlila sa Anna a prehovorila. Plesá mi srdce v Hospodinovi, vyvýšil sa v Hospodinovi môj roh. Ústa sa mi rozšírili proti mojim nepriateľom, lebo sa radujem z tvojej pomoci. Nikto nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem teba, a nik nie je skalou ako náš Boh. Nehovorte viac tak veľmi hrdo, nech nevychádza drzosť z vašich úst. Bo vševedúcim Bohom je Hospodin, ktorý zváži skutky. Polámané sú luky silných, klesajúci sa opášu silou. Síti sa dali najať za chlieb a hladní prestali lačnieť. Neplodná zrodila siedmých, na synov bohatá vedne. Hospodin usmrcuje i oživuje. Do záhrobia vovádza i vyvádza odtiaľ. Hospodin ochudobňuje aj obohacuje, ponižuje i povyšuje. On dvíha bedára z prachu a chudobného zodvihne z blata, aby ich posadil s kniežatmi a pridelil im stolicu slávy. Lebo Hospodinove sú stĺpy zeme a na ne položil svet. On chráni nohy svojich zbožných, no hriešni vo tme zahynú. Lebo nie vlastnou silou je človek mocný. Protivníci Hospodinovi sa dolámu, zahrmi proti ním v nebi. Hospodin posúdi končiny zeme, dá silu svojmu kráľovi i vyvýši roh svojho pomazaného. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že ty tých, ktorí sú v prachu, nenechávaš v tme a v bezmocnosti, ale pripravil si deň, keď im pozdvihuješ mysle a srdcia. To si učinil s nami, keď sme prešli tvojim súdom a skúškou, pri ktorej si zistil, že sa držíme tvojho mena a ty, Pane Ježišu, si našim jediným prostredníkom, lebo v tebe máme pravú živú nádej, Pane Ježišu, skrze tvoje dielo na kríži. Tak to, čo sme mali prejsť, a volá sa to údolie tmy, to sme prešli len vďaka tebe, Pane, a vďaka tvojmu zásahu. Ale teraz, keď nás uvádzaš do takého radostného spoločenstva viery, tak nám všetkým obrať mysle k tebe práve v tomto zmysle, že zmenil si náš údel, že si nás vyvýšil, že si nám dal možnosť vidieť, tak ako na vrchu premeny videl Peter, Jakub, Ján, kde bol aj Mojžiš a Eliáš a ty uprostred, Pane, všetko takým spôsobom, akým nemôže nikto vidieť vo svetle ľudského rozumu. Tak pomôž, aby sme v tomto tvojom teraz radostnom vyvýšení do toho nového diela boli ti za to vďační a aby sme sa správali tak, že by sme v bázni a v trasení denne konali svoje spasenie. Amen. Prečítam teraz dva texty. Najprv z listu Jakuba z 1. kapitoly, a to od 5. verša po verš 10. Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosi od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým a dostane sa mu jej. Ale nech prosi s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, ktorú vietor unáša a zmieta. Lebo nech si taký človek nemyslí, že dostane niečo od Pána. Muž to rozpoltený, vo všetkom počínaní nestáli. Brat, ktorý je v nízkom postavení, nech sa chváli svojou vyvýšenosťou a bohatý svojou poníženosťou, pretože sa pominie ako kvet trávy. A ešte z Evanjelia podľa Marka z 10. kapitoly od 46. po 52. verš. I prišli do Jericha. A keď vychádzal z Jericha so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom, sedel pri ceste slepý žobrák Bartimajos, syn Timajov. Ako počul, že je to Ježiš Nazarecký, začal kričať a volať: Syn Dávidov, Ježiš, zmiluj sa nado mnou. Mnohí mu dohovárali, aby zamlkol, ale on tým väčšmi kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Tu Ježiš zastal a povedal: Zavolajte ho. I zavolali slepca a povedali mu: Vzmuž sa, vstaň, volá ťa. A on zhodiac plášť vyskočil a šiel k Ježišovi. I oslovil ho Ježiš: Čo chceš, aby som ti urobil? A slepec odpovedal: Majstre môj, nech vidím. Riekol mu Ježiš: Choď, tvoja viera ťa uzdravila. A slepý hneď videl a nasledoval ho na ceste. Tak najprv ústredné slovo, ústredný verš. Z prečítaného textu si prečítame ako hlavný dôraz. Vo výkriku slepého Bartimaja zaznelo: Syn Dávidov, Ježiš, zmiluj sa nado mnou. Keď niekto povedal Syn Dávidov, to znamená, že uznal mesiášskú úlohu toho, ktorého takto výkrikom vyznal. Syn Dávidov, to bola mesiášská úloha v tom zmysle, že to bol trón, ktorý očakával aj Izrael, a o ňom sa hovorilo cez prorocké slova ako o tom, ktorý príde naplniť spravodlivosť Božiu. Nikto iný ju naplniť nemôže. Ešte aj Dávid hovoril o Ježišovi, ktorého nemohol poznať, povedal: Pán môjmu Pánovi. Vyznanie, že Ježiš Kristus, v tom prípade už blížiaci sa k synovi Timajovmu, je syn Dávidov, je v zhode s tým, čo je v úvode toho 47. verša, kde je napísané: Najprv počul Bartimajos, že je to Ježiš Nazarecký. A keď to počul, lebo bol slepý, vidieť ho nemohol, tak vykríkol okamžite v zhode s tým vyznavacky: Syn Dávidov, Ježiš, zmiluj sa nado mnou. Ale toto úvodné v tom 47. verši, že je to Ježiš Nazarecký, si treba biblicky teraz preložiť. Nie Nazarecký z hľadiska miesta, toho mesta Nazaret, ale Nazarecký v zmysle Nazarejský. Nazir, výstrelok, výhonok. Pretože vo výkladoch, keď sa o tom pri slove Nazarecký zamýšľali tí, ktorí očakávali Ježiša, tak zistili, že to očakávanie je prorocké. A slovo Nazarecký nie je prorocké, je to miestne, o Nazarete. Ale prorocké je oddelený nazir pre sväté veci Božie. Ten, ktorý ako výhonok sa objaví na tomto svete, nazir, Nazarej, len pre Boha oddelený, totálne v službe Bohu. A tak sa to nazarecky z počiatku, ktoré sa zdalo ako hlavné slovo, v biblickom zmysle mení na nazarejsky, vo vyznavackom. A v tomto slove je obsiahnutý celý výklad uvedeného textu, aj celý problém kresťanstva. Keď kresťan začína chodiť do kostola, tak pomaličky, ale isto prestáva vyznávať Ježiša ako nazarejského a začína vyznávať Ježiša ako príslušníka nejakej denominácie. Hovorí, my sme kresťania Kalvíni, my sme kresťania rímskokatolíci. Nehovoria tí ľudia, sme tí, ktorí sú cez prorocké slova a slova zasľúbení vedení len k tomu, aby sme sa volali Kristovci, oddelení pre Boha v mene Kristus, Nazarej, výhonok, Izaiáš 11. kapitola, ale sa už potom miestne určuje kresťan. Podľa kostola, podľa modlitebne, podľa adresy, podľa mesta. A tu nastáva to, čo sa pomaličky v celom kresťanstve v rôznych variáciách objavuje v každej dobe. Povedzme si príklad. Keď zvestujeme príchod pána Ježiša slovom Maranata, tak hovoríme, pán prišiel, je už tu, ale zároveň ako ten, ktorý stále prichádza na novodenne k nám. A toto pán Ježiš prichádza, Maranata, príď pane, jeden biblista, alebo ten, ktorý sa venoval druhému príchodu, volal sa Jan Ostrovúcky a napísal niekoľko kníh o druhom príchode, správne uvádza, ja som si to vypísal, ako ďalšie nebezpečenstvo tých, ktorí sa venujú druhému príchodu a dajú dôraz na miesto. Pán Ježiš príde, na miesto pán Ježiš dajú dôraz na slovo príde. Ja to prečítam presne, odcitujem z tej knihy, lebo som si to vypísal. Tú knihu napísal, opakujem, Jan Ostrolucký, o ňom niekedy inokedy poviem. To je kresťan vyznavačský, ktorý hovorí o pánu Ježišovi ako o osobe, o tom, ktorý je pre neho ústredný, ako pán najprv, a potom tie ďalšie veci sú dôležité. Čiže teraz, aby sme neoddeľovali niečo, čo pán Ježiš povedal od jeho osoby, prečítam vám najprv z tej knihy, lebo je to biblické uvažovanie. Nie sme v nebezpečí, píše ten evanjelista, že sme zaujatí príliš otázkou času, spôsobu a okolnostiami jeho príchodu a zabúdame na neho ako na osobu. Keď hovoríme o príchode pána, tak môžeme dávať dôraz buď na prvé, príchod, príde pán, a sa podrobne venovať tomu príchodu, až nám pán zrazu zostane za dverami. Takže môžeme prvé zdôrazniť príchod, keď hovoríme o príchode pána, alebo môžeme dať dôraz na druhé slovo. Ak na prvé príchod, potom sa zaoberáme práve tými vonkajšími okolnostiami. Zaujíma nás všetko okolo pánovho príchodu. A pritom zabudáme myslieť na to, čo znamená, že príde on sám. A teraz väčší dôraz by sme preto mali dávať na príchod pánov, na pána. Vrátim sa k tomu textu, lebo to priamo s ním súvisí. Bartimeus nehovoril, že ho zaujímajú okolo príchodu pána Ježiša, syna Dávidovho, všetky podrobnosti, ktoré súvisia s jeho príchodom. Jeho zaujímal pán Ježiš, syn Dávidov. Bartimeus tam nesedel na kraji cesty preto, aby si dal komentovať, ako presne pán prichádza, akým spôsobom sa k nemu blíži, ako vyzerá, aké sú pri tom okolnosti okolo. On sa zameral totálne na Ježiša Krista a kričal, tak je to v písme, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Už som pochopil, že potrebujem jediné, vyznávať svoje hriechy a teba ako pána vyznávať. Čiže to prvé máme za sebou, nemusím to ďalej vysvetľovať. Tak ako je nebezpečné zdôrazňovať miesto, tu je pán iba v tomto kostole, alebo iba v tomto zbore. Nie, my nevieme, kde je tých 7000 spoločenstiev, ako bolo povedané Eliášovi, ktoré nesklonili kolena pred Pánom. Ale o svojom musíme vedieť, či nás zaujímajú rôznorodé veci okolo Pána Ježiša, alebo on sám. To nemusím rozoberať, ale my sme sa nieraz práve tu stretli s neporozumením, keď sme hovorili, nezdôrazňujte svoje denominačné mená, nezdôrazňujte svoje kostoly a ich konkrétne miesta, lebo Pán Ježiš je prichádzajúci. Inak by ste sa dostali do nebezpečenstva mágie, lebo by ste si ho uzemnili na nejaké miesto. Alebo by ste ho obkrúžili iba do jeho príchodu, ktorému by ste dali väčšiu čest tomu príchodu. Aby ste sa podrobne venovali všetkým drobnostiam príchodu. Ale on prichádza denne. Tí, ktorí majú očakávať na jeho druhý príchod, vedia, že denne prichádza a denne musíme počuť jeho živé slovo, aby sme mu boli poslušní a aby sme robili konkrétne dennodenne to, čo od nás žiada. Takže teraz Bartimajos, prejdem k tomu textu znova po tom vysvetlení, kričal, že jeho nič iné nezaujíma. On sa nemôže teraz nechať rozložiť do množstva drobností, ale Ježiš prítomný, ktorý prichádza. Aká bola situácia, v ktorej sa nachádzal Bartimajos? A teraz tento text je určený tým ľuďom, ktorým budeme slúžiť zajtra pozajtra. Lebo nás Pán tak vyvýšil, ktorí sme boli ponížení v údolí tmy podľa modlitby Anny matky Samuelovej, že teraz môžeme v tej plnej autorite slúžiť tak, ako Pán Ježiš v rozhodnej autorite slova s plným dôrazom povedal, čo má robiť Bartimajus, aj tí okolo neho, tak my tak máme slúžiť vyvýšený Pánom, ale pozor, lebo sme sa tu dozvedeli, že Ježiš je preto volaný Bartimajom, že Bartimajus potreboval zmilovanie. Čiže keď pôjdeme teraz slúžiť niekomu, musíme so všetkou rozhodnosťou bez strachu povedať pokánie čiň brat, pokánie čiň sestra, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie, čas sa naplnil. Čiň pokánie a ver v evanjelium. To sme síce hovorili často, čiňte pokánie, ale ten dôraz sa strácal poslucháčom, ako by sa to dalo aj pomimo toho prejsť. Saul nečinil pokánie, kráľ izraelský, hoci mal všetko pripravené na požehnaný život a zahynul. A zomrel tak, že sa napichol na meč a tí zbrojnoši okolo neho museli urobiť to isté, lebo nesmel prežiť zbrojnož kráľa. Nesmel, podľa zákona. Dávid činil pokánie. Aj keď veľmi zhrešil, tak v porovnaní so Saulom bol preto vyzdvihnutý ako miláčik Boží, že on nikdy nepovedal na napomenutie, povedzme pri prorokovi Nátanovi, že ho to nezaujíma. A tak Pán Ježiš nám teraz hovorí, Bartimajos, to bude ten, ktorému pôjdete slúžiť. Najprv mu musíte povedať, z čoho má činiť pokánie. Je na okraji cesty. Ty nie si brat na ceste Pána Ježiša. Ty nie si syn môj, manžel môj, manželka moja, mama moja a tak ďalej na ceste Pána Ježiša. Ty si na okraji tej cesty. A na okraji tej cesty si preto, lebo si udržiavaš aspoň jednu vec v spojení s pokušiteľom. Pokušiteľ ťa oklamal, že ty nemôžeš sa priznať tam, kde Pán ti na to dáva podmienky, ku všetkým svojim hriechom, teda napríklad v rodine, tam máme sa priznať každý ku všetkým svojim hriechom. Manžel pred manželkou, manželka pred manželom, deti pred rodičmi a tak ďalej. Lebo tu je rodina, ktorá tieto veci v svetle má konať. Ale keď pokušiteľ ťa udržiava na okraji cesty a hovorí niekomu z nás, nečini denne pokánie, niektorú vec ty nevieš zvládnuť. A keby si to povedal, v čom sa prehrešuješ a z čoho máš strach, otcovi, matke, tak by to mohli zneužiť, možno by ťa ponížili, nepochopili by ťa, boli by tyranmi. A tak Pán dnes varuje každého, najprv v tomto zbore a potom tých, ktorým pôjdeme slúžiť. Nenechávajte si v tomto čase, ktorý Pán určil svojou mocou, skryté hriechy, lebo to sa volá okraj cesty. Keď niektorý hriech nechceš priznať, alebo keď sa nepomodlíš Duchu Svätý, zjav mi moje hriechy, aby som ich mohol vyznať, ako to robieval stále Dávid, A aby už pokušiteľ ma nemohol týrať, tak keď toto nepovie niekto, Pane, zjav mi moje hriechy, Duchu Svätý, zjav mi, tak chce ostať na okraji cesty a tu je napísané. Každý, kto je na okraji cesty, Marka 4. kapitolu si otvoríme, sa bude stretávať, nie že nebude, to je v písme napísané, s týmto. Čiže keď si na kraji cesty, čítam Marek 4. kapitola 15. verš, kraj cesty zasiate zrno sú tí, ku ktorým, keď počúvajú, hneď prichádza Satan a berie slovo do nich zasiate. A potom čo robí? Týra ich a ničí. Čiže na kraji cesty to je to semeno, ktoré počúva polovičato. Keď ho napomenie toho poslucháča, pastor, kazateľ, v rodine otec, matka a tak ďalej, vy, ktorí ste misionári, keď napomeniete toho cez slovo Božie, samozrejme, nie podľa svojich nápadov, kto má byť vyvedený s tmy, tak on nieraz sa zachováva ako človek sediaci na okraji cesty. Bartimajos, môžeme povedať, teraz sedel predsa tiež na okraji cesty. Ale začul to, čo máme druhé povedať tým, ktorým budeme slúžiť. Pozor, už prichádza k tebe Pán. Ty sa snažíš pochopiť, čo je to druhý príchod Pánov a počúvaš výklady od A do Z o tom príchode a o okolnostiach príchodu, ale ja tebe hovorím. V zbore, tam, kde sa tie výklady dejú, tebe sediaci kazateľ alebo starší zboru, alebo ktokoľvek tam ďalej sedí, zajtra, keď nie už o chvíľu, k tebe príde Pán. Ten druhý príchod to nie je taká záležitosť, že sa nedeje aj teraz. Maranata, príď Pane. To priebežne Pán znova a znova prichádza. Takže teraz čo sa má diať? Bartimaeus tam sedí na okraji cesty, ponížený, lebo sa dostal do pohanstva, verí osudu, bojí sa všeličoho, má starý náboženský plášť, ale vie, že takto ďalej nemôže pokračovať, zostávať na okraji cesty a že nemôže sa stále ospravedlňovať takými slovami, vy ma nechápete, ja na tom okraji musím sedieť, ja ešte musím opakovať určité zlozvyky, ktoré sú proti Božej vôli, lebo to všetko ešte sa musí kryštalizovať vo mne. Pán určuje čas. Nie kazateľ, nie niekto, kto by chcel predbiehať Pána, alebo kto chodí pomalšie. Takže varovanie pre mňa prvého, pre moju rodinu prvú, pre tvoju rodinu, strážca zboru a ďalší, všetci sme tu strážcovia, je ďalej pre každého postupne takéto. Nezamlčiavajme tým, ktorým pôjdeme slúžiť, že Pán k ním prichádza teraz. Lebo môže sa stať, toto nerozhoduje človek, ale sám živý Boh, že zajtra už Pán nepríde k tomu človeku. Lebo my si nemôžeme vyberať a hovoriť Pánovi, dnes ťa počúvať ešte nebudem, príď zajtra. A dnes, keď sa ti chce, tak klopaj do noci. Ja ťa počúvať nebudem. To je znevažovanie Božieho mena. To je znesvecovanie Božieho mena. A čo sme si prosili? Pamätníci tohto zboru pri tomto texte. Nech viac neznevažujeme meno Božie, ale čest od Boha chceme a dávať menu Božiemu čest. Teraz, aby som to už nepredlžoval, úloha nás je, keďže nás z údolia tmy všetkých Pán vytiahol a postavil na skalu života a spojil s kmeňom života podľa Jana 15. kapitoly, tak my, ktorí sme boli podľa modlitby Anny matky Samuelovej, alebo v ďalších modlitbách je to, ponížený niekedy, ticho sme museli byť, učiť sa, keď Pán hovoril, mlčte, mlčať, hovorte, tak sme museli hovoriť, keď tak Pán povedal. Ale teraz nám hovorí, ste vyvýšení do tej vzácnej úlohy, takže tým, ktorí sú na okraji cesty, povedzte, Pán k vám prichádza. K nám tak už prišiel, nás vytiahol a museli sme ho poslúchať, podľa toho, aké slova zasľúbenia nám hovoril, bez výhovoriek. A teraz hovorím ja tomu, komu budem dnes ešte alebo zajtra slúžiť, slovo nie je svoje, ale Božie takto. Alebo ho takto poviem. Prichádza Pán, lebo aj Timajos, Bartimajos, syn Timajov, takto, počul najprv, že ten, ktorý prichádza, je Ježiš, Nazarecký, lebo on ešte bol slepý. Čiže prichádza Pán. Vy sa skontrolujte teraz, aj ja, či Pána Ježiša, keď k nám denne tiež prichádza, poslúchame bez ozvyšku. Lebo aj k nám denne prichádza, aj nás udržiava v obnove duchovnej. Keď áno, tak máme sa aj my najprv skontrolovať pred tou službou, či nesedíme na okraji cesty. Na okraji cesty sedieť znamená udržiavať kontakt s pokušiteľom. Nechať mu komunikačnú linku, neprestrihnúť ju. A každý z nás je taký prefíkaný, kde si hlboko v tom ľudskom spôsobe myslenia, lebo aj to na nás dolieha, že si vieme ospravedlniť takéto nadväzovanie kontaktu s rôznymi pokušiteľovými radami. Takže odstrihnúť akúkoľvek radu alebo pokúšanie pokušiteľa, ktorý bude hovoriť, ty nemôžeš byť dnes poslušný Pánu Ježišovi 100%, lebo prišiel by si o život, alebo by si prišiel o nejaké výhody, alebo niekedy tak sme počúvali o zamestnanie, alebo o úctu pred niekým, o dôstojnosť, o čokoľvek. Takže je nám to jasné. Mali sme sa teraz skontrolovať, či my sme prestrihli všetky linky s pokušiteľom, lebo v takom prípade na nás nebude môcť, hoci nás klame, že áno, zaútočiť, lebo on útočí úspešne len na kraji cesty. Len tam vyberá zasiate semeno. Takže okamžite sme sa dali teraz preniesť na vyrovnanú cestu Pánovi, Ján Krstiteľ, vyrovnajte cesty Pánovi, prichádza. Už sme preniesení na vyrovnanú cestu, to znamená v zhode so slovom zasľúbenia, prichádza Ježiš a nezaujímajú ma všetky tie okolnosti najprv, ale čo mi povie osobne. Jeho druhý príchod, čo mne osobne povie a cirkvi, v ktorej ja žijem. Ježiš najprv, ako svätý hovorí, alebo slovo Božie, ktoré máme chápať ako jeho príkaz. Buďte svätí, lebo ja som svätý. Tak okamžite najprv musíme každý deň, aj ľudia znovuzrodení a posvetení, ktorí majú poškvrnené plášte, hovoriť, Pane, Duchu Boží, ukáž mi, kde som zlenivel, kde som zaspal, kde driemem, kde mám oči zavreté, kde dokonca repcem proti Tebe. A vtedy musíme povedať, Pane, buď mi milosrdný, to znamená odpusť mi ten jednotlivý hriech. Milosrdenstvo sa spája s jedným konkrétnym hriechom. A zmiluj sa nad celkom môjho života. Milosť je o tom, že celý život máme spasený a milosrdenstvo vždy spáchame aj nejaký konkrétny hriech. Takže teraz Ježiš Nazarecký a my vieme z hľadiska biblického Nazarejský. Tak ako ty si oddelený bol pre otcovú voľu na zemi, aj ja mám byť totálne oddelený ako nazir, nazirejec, nazarejský, podľa prorockého slova zasľúbenia len pre tvoju voľu. Buď voľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. To sa zdá, keď sa ju kresťania modlia tú modlitbu, že to je samozrejmosťou, ale budeme dnes aj zajtra slúžiť. A toto musíme zdôrazniť. Na okraji cesty nezostávaj. Vyznaj všetky svoje hriechy, ktoré ti pripomenie Pán a odstrihni všetko, čo udržiavaš zatiaľ ako spojenie s pokušiteľom a začne vzývať Ježiša, syna Dávidovho, Nazarejského, tak sa oddel aj ty od dnes alebo od zajtra totálne pre Pána Ježiša. Čo si myslíte, že vám povedia kresťania, ktorí majú len s vonkajšími skutkami skúsenosti alebo s tým vonkajším liturgicko-cirkevnickým spôsobom bohoslužby. Čo vám povedia, keď im oznámite, že musíte od zajtra byť totálne oddelení pre Pána, alebo iný spôsob kresťanstva neexistuje? Nepovedia vám, že ste fanatici? Nepovedia vám, že to nie je zvesť pre tento svet? Že tak sa tu nežije? Podľa všetkého vám to povedia. A vtedy necúnime. Lebo keď budeme aj my v takom prípade cúvať, je to pochopiteľné, že sme len ľudia, nemôžeme plniť vôľu Božiu, tak zaprieme to, že Duch Boží bol zoslaný na letnice, že pôsobí v nás svojou mocou Pán a že On nám nikdy nepovie urobiť niečo, na čo by nám vopred nedal silu. To je len potom ten prefikaný systém satana, ktorý vsieva do ľudskej mysle, ostať na okraji cesty. Nemôžeš isté veci urobiť dnes, ale zajtra o tom môžeme diskutovať, povie pokušiteľ. Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si svoje srdcia. Takže ideme k záveru. Keď na okraji cesty aj bol ten Bartimajos, tak po výkriku syn Dávidov, a významovo som už povedal Ježiš Nazarejský, lebo dodal k tomu syn Dávidov, Mesiáš už si pre mňa, oddelený len pre prácu pre svojho nebeského Otca. Keď povedal zmiluj sa nado mnou, tak priznal jedno, mám tu na sebe plášť, ktorý je starý. Je denominačno-cirkevnicko-náboženský. Už aj v denomináciách sú rôzne náboženstva. Rôzne vplyvy náboženstiev, ako bolo v Jeruzalemskom chráme, to zjavné. Zmiluj sa nado mnou, lebo mám starý plášť. A ja ho neviem, kým ma nezavoláš k sebe, ty prvý zhodiť. A takto záverečné, čo máme povedať tým, ktorým budeme slúžiť, už som vysvetlil tie prvé vety, nesed na okraji cesty, pretrhni linky s pokušiteľom, celý sa oddel pre Pána, ale teraz volá ťa Pán. Inak by si k nemu nemohol ísť. Takže už ani tie výhovorky, vám je dobre, vy ste už prešli nejaké kroky s Pánom, vy viete, kto to je, ja to neviem. Volá ťa. Mama moja, brat môj. Dával si pozdravovať zbor, ale najprv ťa Pán Ježiš pozdravuje, ani si to nevedel. Volá ťa. A každému to povedz s odvahou doma. Či ťa už vysmeje, alebo nevysmeje. Alebo tamto povedz, kde budeš slúžiť, lebo už Pán uzatvára službu v rodinách, aj to musím povedať. Abrahamovi povedal, vyjdi z domu otcov, lebo tam bude pokračovať niečo babylonské, alebo tie náboženské praktiky sa budú len opakovať. Takže teraz, keď volá ťa, to je ten záver, tak vedz jedno. Tak ako Anna, matka Samuelova, alebo ako Mária v tej modlitbe, velebí moja duša Pána, už duša moja nie je v osidlách satana, ale keď ma zavolal podľa môjho mena Mária, tam skriesený pri hrobe, tak môžeš povedať, lebo to je v Biblii, rabuni, aj tu je tak napísané, rabuni, majstre môj. A slepec, keď počul, že ho volá, povedal po prvý raz vyznanie, majstre môj, nech vidím. Už chcem žiť v svetle, nie na okraji cesty. Takže teraz všetko bude záležať na tom, keď budeš najbližšie slúžiť, aby to voláťa, ktoré povieš svojmu blížnemu, tomu poslucháčovi, tomu, ku komu ťa pošle Pán, aby to voláťa nepadlo na okraj cesty do prázdna. Vysvetlíme tú jedinú teraz od Pána podarovanú možnosť, ako dôjsť do toho bodu spásy. Keď ťa volá sám Pán Ježiš, nie človek, nie ja, nie cirkev, tak neváhaj. Lebo každé zaváhanie znamená hĺbšie potvrdzovanie svojej starej pozície na okraji cesty. Takže všetko záleží na tom teraz jedinom. Prečítam ten verš ako záverečný. Ja pred prečítaním zopakujem jeden verš Jakuba. Odteraz už nebuď dvojakej mysle, ty poslucháč. Lebo doteraz si sa hral s dvoma spôsobmi myslenia. Ja môžem v Kristu, ale aj nemôžem. No nemôžem mimo Krista, samozrejme. Ale keď ťa volá Kristus, tak všetko môžem Kristu, ktorý ma posilňuje. Tak podľa listu Jakubovho som predoslal, nebuď už ženou ani mužom dvojakej mysle, lebo taký človek nič nedostane od Pána. S tým sa rozlúčme, že niečo dostane. Takže volá ťa, čo odpovieš? 50. verš, ako odpovedal Bartimeus. A zhodiac plášť vyskočil a šiel k Ježišovi. Nehovoril o tom plášti spôsobom diskusie, že aj na tom plášti je niečo pekné babylonskom. A keď už pán nedovolí, aby ho nosil, tak či by ho aspoň zakopať nemohol, ako sa to stalo, viete, v knihe Jozuovej čítate, Achanova krádež, zakopaný plášť a celý Izrael prehral bitku. Takže keď ťa volá, zhoď okamžite celý plášť. Nedá sa zhodiť polovička plášťa. A nedá sa na starý prišívať nová záplata. A on zhodil, vyskočil, to znamená, či si slepý, či si chromý. On nehovoril, dajte mi najprv oporu dvoch služobníkov, ktorí ma privedú k pánovi. On by mohol povedať z hľadiska medicínskeho, som slepý, netrafím. Zhodil plášť, nediskutoval, vyskočil a šiel k Ježišovi len preto, lebo ho volá. Takže odteraz, keď budeme od zajtra slúžiť, alebo dnes, už nikdy nepristúpme na takéto odpovede. Ja som slepý, nemôžem kráčať rovno. Ja ešte mám ten starý plášť taký návykový, nemôžem ho vyzliecť. Buď urobíš presne to, čo Bartimeus, alebo sa môže stať, že zajtra už pán k tebe nepríde. Tak rozhodni sa dnes, tak to musíme vyzvať tým, ktorým poslúžime, či môžeš alebo nemôžeš, a podľa toho slova je tu jasne povedané, že môžeš urobiť nasledovné. Volá ťa, zhoď plášť, vyskoč a choď rovno k Ježišovi. On sa ťa opýta, to ti vopred môžem zasľúbiť. Čo chceš, aby som ti urobil? A tu je od pána pripravená odpoveď. Aby som videl rabúni, majstre môj. A verte, od chvíle, keď sa otvoria slepým oči, všetko ostatné im bude pridané a nájdu cestu poprvé do večného života za Ježišom a to, čo potrebujú ešte na tomto svete mať ako pridané, dostanú. Takže toto je od pána pre nás dnes, ako pre celý zbor a pre všetkých jednotlivo pre nás pripravovaný text, slovo veľkej živej nádeje, slovo moci, a ide len o to, aby sme v tej misii obstáli a neboli ani my polovičatí. Tak na záver jeden verš Jakuba prečítam z prvej kapitoly, aby sme vedeli, že ak sa niekomu nedostáva múdrosť, tak pán práve dnes tým posolstvom povedal, že každému ju dá. Otvorené oči, všetko. Múdrosť, čo urobiť? Zhodiť plášť, vyskočiť, ísť k Ježišovi a povedať jediné, majstre môj, nech vidím. Takže takúto múdrosť dostane každý, ale nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva. Nič zložité. A dáva všetkým. A dostane sa mu jej. Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, ktorú vietor unáša a zmieta. Lebo nech si taký človek nemyslí, že dostane niečo od pána. Muž to rozpoltený vo všetkom počínaní nestáli. Tak už môžeme prejsť z tej okrajovej pozície na tú hlavnú, lebo všetko pán preto ako prvý urobil. Ide teraz už len o našu poslušnosť a o poslušnosť tých, ktorým toto slovo odovzdáme. Volá ťa tvoj spasiteľ. Vyskoč, zhoď zo seba starý plášť a choď k nemu a vyznaj ho ako svojho majstra. Amen. Pane Ježišu, povedal si, že tá služba v rodinách sa končí. Ja neviem, či v tejto etape, či ešte bude obnovená. Ale dlhý čas sme oznamovali rodinným príslušníkom. Vyskočte, zhoďte zo seba starý plášť a choďte k Ježišovi, lebo vás volá. Ale teraz to zaznelo so zvláštnym dôrazom. Nezaoberajte sa stále vonkajšími okolnostiami druhého príchodu. Ale vedzte, že pán práve teraz osobne k vám prichádza. Ku každému jednotlivo. A k celým zborom, ako je to aj v zjavení napísané, v tých listoch do jednotlivých zborov. A máme možnosť teraz odpovedať vo veľkom radosnom doslova plesaní. Majstre môj, idem. Keď ma ty voláš, všetko tým pádom je hotové, pripravené. A ja môžem teraz priamo vstúpiť do tvojho diela a prijať tvoju spravodlivosť. Tak daj, aby sme v tomto obstáli, aby tí, ktorým odovzdáme to slovo, už neboli mužmi alebo ženami dvojej mysle, lebo také nedostanú nič. Prosím, konaj na ich srdci tak, aby to rozhodnutie a to vyznanie, majstre môj, už zaznelo z ich úst naplno, bez akéhokoľvek pochybovania. Amen.